Campus FM jipprezenta Erf Misrijietna. Jipprezentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Friġġieri.
Fader Joe Borch, flinkim mal-ħabibti il-professur Joe Friġġieri nsednukom l-edizzjoni oħra ta' Erf Misrijietna. Nsellim lek, Joe.
Nsellmu lis-semija' kollha tagħna.
Imma mis-semija' tagħna b'mod partikolari nixtieq nsellem lil wieħed raġel illi kemm il-darba ltaqa' miegħi wara l-quddies tas-sibt flaxija fil-parroċċa fejn qaddes jien San Giuseppe ħaddiem bil-Kirkara. U jgħid li jkun fil-karozza da, ftit imdaħħal tleta. Tiziet minna, ġanki jahna ftit imdaħlin fleta, mxek. U dajli, ejdlu l-professur li barra dak, emmi uħu proverbi, uġi da jisma u jiġi bi proverbi.
Salmurru minna għamela.
Għale, issa aħna ġow f'dan il-program, kellimna kemm il-darba fuq qaddisin, u kemm il-darba tkellimna fuq proverbi marbutin maħħom.
Marbutin. Rabta ta' temp. Ma l-qaddisin kważi kull xahar għandu l-qaddis tiegħu u kull xahar għandu t-temp jew l-klima li tkellimna.
U tkellimna wkoll fuq proverbi li jagħtu dawl fuq l-attitudnijiet li l-ħajja, attitudnijiet pożittivi kemm il-darba. Naturalment il-ħajja mhux il-qaddisin biss imma mhix jagħtenu mhux it-tajjeb biss hemm il-ħażin.
Hemm il-qamħ u s-sikran.
U s-sikran. Kieku naqbdu llum forsi fuq proverbi li jitkellmu fuq il-ħażin dak li huwa maqlub fil-ħajja, dak li aħna narawh madwarna u nagħmlu aħna wkoll kultant ukoll dak li wkoll jidher kultant li qiegħed jirrenja. Naħseb il-Maltin fuq dan il-qasam kbir tal-ħajja żgur li kellhom xi jirriflettu u żgur li kellhom proverbi x'jgħidulna.
Għandhom ħafna proverbi, għandna ħafna proverbi fuq il-qer u l-ħażen, l-abbuż, l-arroganza, l-kalunja. Il-kastik, l-ingratitudni u l-idea kif għadni kemmat inti li l-ħażin daqqa jirbaħ u daqqa jitlef, mhux dejjem l-istess. Ara, aħna fuq tifel jew żagħżugħ li aktar ma jikber aktar jeħżien hemm proverbju li għajtek. Għar u minn zokk tal-fiġel li aktar ma jikber aktar jeħrax.
Zokk tal-fiġel?
Zokk tal-fiġel, l-lumu horse radish, il-fiġel huwa horse radish bl-Ingliż. Ma dana, il-proverbi jfisser, inti għandek pjanta illi iktar ma tikber iktar tiħrax. U allura fuq il-karattru.
Tixrif speċi, għax inti tikolla l-aħjar meta tkun iktar żgħira.
Tixraf, tixraf, mhux veru. Jiġifieri inti għandek tifel ngħidu il-ġurnata minn filgħodu turik. Imma dana kważi għar minn hekk, għax da jgħidlek dat-tifel u dal-ġuvni iktar ma jikber, iktar jeħżien. Dija fiha ħafna x'tiddiskuti, ġew, ġifieri il-karattru titwieled bih, jibqa' miegħek, tista' sewwih, tista' tibdlu, tista' tagħmel xi ħaġa biex tirriforma ruħek. Imma ħafna
x'tajt. Dibattitu kbir.
Dibattitu kbir.
Nature u nature.
Nature, il-ġenetika, mbagħad l-edukazzjoni,
l-ambjent,
il-ċirkostanzi kollha li titwieled.
U xi jgħidu għax il-Malti ma kellhomx moħħhom probabbilment daw it-teoriji li qed nitkellmu fuqhom ma kellhom qer fieħor.
Ekku, u f'dal proverbju mhux qed jiġġeneralizza, imma qed jitkellem fuq xi ħadd, fuq xi persuna, fuq xi individwu, allura jipponta subbarħ lejn l-individwu jgħid ara dak. Meta kien żagħżugħ kien hekk u issa sar għar milli kien.
Eżempju li jixbaħ l-dal qed tgħid inti jekk kienet ukoll għandek teacher fl-iskola fil-klassi li ilu jgħallem. U ikun hemm tifel jgħid dak ħa jeħel. Mhux għax qiegħed iħabbar il-futur, imma fuq il-fatt li jara bajnejh, jgħid daħ ħajja sal-hemm.
Tista' inti tbassar taqta, tagħmel an intelligent guess ta' kif jistgħu jkunu l-affarijiet jew ta' kif jistgħu jiżvolġu l-affarijiet billi teżamina x'inhu qed isir x'qed isir illum. Il-banda ddoqq u l-bajtar dieħel.
Dik il-banda ddoqq u l-bajtar dieħel.
Waqt li l-banda tkun qed iddoq, il-bajtar ikun qed jinsteraq.
Imma kif nirrabta?
Allura ngħidu, meta jsiru l-abbużi, għax ħadd ma jkun qassa tal-li qed isir. Ma jkun hemm ħadd qassa. Ma jkun hemm ħadd li qiegħed attent li dawn l-abbużi ma jsirux.
Ekku, tal-bandatto. U fil-fatt ifhimni di vera. Għax innaf nies li dawk għandhom it-tieġ tat-tifel jew hekk u jisirqhom dakinhar. U llum flok il-banda jiktbu fuq il-Facebook li ħajkunu l-bot. U għandhom ġimgħa nieqsa mid-dar u joqogħdu jgħidu li issa qegħdin Praga u issa qegħdinhaw u l-ħalli li sib ċans jidħol u jieħu fil-kwiet.
Min waqt it-tieġ qabba ta' sies.
Iva, mhux hekk.
Qabil il-bal aħrab minnu għax jew jigdmek jew jagħtik ix-xewka.
Issa qabil il-bal. Il-bal da.
Malejn fissru x'tifisser qabil il-bal. Qabil tfisser ir-razza jew l-ispeċi.
Kelma li ma nużawix illum.
Ma nużawix. U bal tfisser jew l-annimali jintuża għall-ħart. Inkella ż-żunżan. Għalhekk jew jigdmek jekk ikun jew jagħtik ix-xewka. Issa x'ifisser dal-proverbju qabil il-bal aħrab minnu għax jew jigdmek jew jagħtik ix-xewka. Fisser aħrab il-kumpanija ħażina. Tara? U li kollha għandhom tifsira antropoloġika.
Iva, m'anki di interessanti di jiġifieri li kif mhux aħna biss ta' jiġifieri, ma kif naqbdu annimali. U norbtuhom jew m'affarijiet tajbin jew m'affarijiet żiena u ġil l-istess annimal norbtuh m'affarijiet żiena jew m'affarijiet tajbin fil-proverbi. Jiġifieri qed ngħidu l-bal u żunżan. Mhux qed ngħidu da joqgħod jaħrat miskin, imma.
Le, imma naturalment jekk jirdmek, insomma, u jekk iż-żunżan dik ix-xewka wkoll, imma tuħux pjaċir bih. Is-sisma' dana. Alla jħarsek minn min ibejtek f'qalbu. Anke mi espressjoni sabiħa din, ibejtek f'qalbu. Bejtek, bejta, jiġifieri min joqgħod jippjana f'qalbu, kif jista' jagħmellek id-deni. Jew il-ħsara.
Din ġili smajt anki tbejjet tuża. Ma m'għadix tintuża ta' sabiħ.
Ma nużaw fil-proverbju imma ngħidu dak bejtu f'qalbu.
Ma ngħidu
jagħmellu d-dejn jagħmellu l-ħsara. Minn ma joħroġ mill-bieb, joħroġ mit-tieqa dina fuq.
Jiena ma jidħolx mill-bieb jidħol mit-tieqa nafa.
Tidħol u toħroġ dawka jinbidlu. Ġifieri bniedem li jilħaqlu jaf min għandu jgħaddi. Dejjem isib irkabtu. Min jagħmel biex killa jaf jagħmel artalla. Dik kont smajta?
Iva, kont ngħidha da. Ma tajb nispjegaw nies x'inhi biex killa u x'inhi artalla xi huwa hawn min.
Anke din normalment tingħata din it-tifsira negattiva, jiġifieri min jisraq xi ħaġa ta' valur żgħir, kapaċi jisraq xi ħaġa li tiswa iżjed.
Biex killa ja.
Biex killa basket tal-qasab.
Ma żgħir u l-artalla naħseb basket kbir.
Iva. Allora, biex killa mit-Taljan fixella, xej aħna, l-F u l-B nit-trasponuhom, jiġifieri waħda tieħu post l-oħra. Huwa ċestina l-irkotta normalment il-biex killa, imma l-qartalla kif attenti ħaġa ħafna ikbar mill-biex killa. Trid toqtol il-brimba biex tneħħi l-anqbuta. Jiġifieri biex issolvi problema trid teħles mill-kawża tagħha. U din nistgħu napplikaw għal żminna. Sekk nitkellmu fuq l-immigrazzjoni, per eżempju, u nippruvaw nsibu soluzzjoni law, soluzzjoni lemon, u inqedhom fiċ-ċentri tad-detenzjoni, u nagħtu l-miljuni jekk mhux il-biljuni l-Erdogan biex iżommhom hemm ħalli ma tak jgħidil nasma qogħdu attenti għax darwaqt nerġa' nibda nibagħtu. Imma m'aħniex nattakkaw il-problema fl-eruq.
Il-problema fl-eruq l-inġustizzja. Ħafna pajjiżi.
Ħares ftit. Mnej ġejjien daw l-immigranti, daw ġejjien minn pajjiżi fejn jew hemm il-gwerra, is-Sirja gwerra li ra sejra sitt snin. Jew hemm il-faqar, u l-ġuħ bħall-Afrika, jew hemm gvernijiet korrotti, dawna tihom tort biex jiġu jissuraw ħajjithom daw il-mijiet daw l-għuf li mietu biex jaqsmu forsi jiġu jgħixu. Jippruvaw jittantaw xortihom x'imkien ieħor.
Iktar proverbi ġo.
Ċaf ċaf lu papru la sibt l-ilma.
Ikwa da nafu kod di suajtu.
Ġifiri, ħawat kem tifla la sibt l-opportunità. Jekk xi ħadd irid miegħek il-litika, aqta biċċa minn dejlek u ibatu.
Djulek nafa.
Djulek u dejlek l-istess. Issa, tih biċċa mid-dublett. Id-dejl. Id-dejl għandu, ġifiri, tih biċċa mid-dublett u eħles minnu. Veri, ara xi jrid, imma toqgħodx taqa' miegħu.
Ifhimni ti torbot ukoll minn dak il-proverbju jgħidu li aħjar ftehim ħażin milli xi ħaġa bil-qorti rebħa bil-qorti għandek, jiġifieri aħjar ftehmtu.
Aħjar tmur ftit minn taħt int meta tagħmel dak il-ftehim milli toqgħod tillitika u titla' għax ma tispiċċa.
U anke li riflessa f'dak li qal Ġesu wkoll fil-Vanġelu meta qal jekk da bniedem ħażin ikun irid xi ħaġa tieħ iktar u oħles minnu. Mill qatt. Ma somma da ma jagħmilx ħafna ġid lill-avukati dan il-
U sorta proverbju. M'aħna poplu li nillitikaw taf.
Fuq kollox aħna, fuq kollox.
Qatt tifraħ bid-deni ta' ħadd ieħor, għax min jixtieq id-deni lill-ġaru jiġi f'daru.
Iva,
m'għandniex għalfejn nfehmu għadejna.
Di komuni ħafna tal-proverbju. Issa nafa anki t-tieni biċċa biss jgħidhom.
Però anke tifraħx bid-deni ta' ħadd ieħor hija komuni ħafna. Issa ra dak hemm interessanti ġew. Xogħol innutar fil-festi sħab mad-diżonesti, inti semmejt l-avukati, semmi n-nutar għax kombinazzjoni.
Jekk fimtu sew mhux qed komplimentu Swiss.
Imma x'it tfisser din. Dana ċarament m'għandekx taħdem nhar ta' ħadd. Issa ħalli għal hemm ħafna nies jaħdmu nhar ta' ħadd anke n-nutar ħafna drabi jaħdmu nhar ta' ħadd. Imma dari għall-inqas se jgħidu hekk kienu jemmnu missierietna li m'għandekx taħdem fil-festa.
Somma, l-lum u kolli minn jemmin laqas nar ta' xogħol m'għandek taħdem.
Imbagħad għandna wkoll dal-proverbju li sar idjoma. Tagħmilha tal-aħmar biex ma tħallas dwana.
Ej feħa di komuni jew.
Mod figurattiv, ngħidwa fuq xi ħadd li tapparsi ma jafx biex jaħrab mir-responsabbiltà. Għax inti trid tagħtih it-tifsira tiegħu, il-proverbju ħafna drabi huwa metaforiku. Għart tapplikah.
Dissiba ħafna din li dak li jkun jagħmilha. Anki najdu għahna jgħu tal-iblaħ, da, ġviri.
Tal-iblaħ.
Ġviri. Ma jafx.
Bittaljani jgħu jixbu bħalu preċis. Bizonja farlo xokko per non pagar il-sale. Tem interessanti, bħed ma tħallas ta' xi ħaġa li jinti suppost tħallas għalija u tajt li ma tafx. Naturalment, li tajt li jinti ma tafx il-liġi u li ma konċ taf il-liġi, qatt ma tiskużak. Għat ninti t-mur f-pajjiż fej suqu fuq naħal-ora ta' triq u taħseb li għadek Malta, ma tistax t-mur l-pulizija l-karabinji li jiġri warajk. U tajdu sma, ma konġ nafta li għaw suqu fuq naħal-ora ta' triq, mux skuza.
Hemm proverbju fuq il-faħam miblul, li ma nafx kif ikompli, jgħax minn għandu l-faħam miblul, ma nafx kif ikompli.
Ikompli, kara. Minn għandu l-faħam miblul, kulx kumvata jaħsiba gremxul.
Interessanti, għan nibdaw, xinu l-faħam miblu?
Xinu l-faħam miblu?
Kullix kumvata u ġenem xul u koll.
Eħnu zaw għafna drabi dil-espressjoni l-faħam miblu. Mela, xkumvata l-ewel net? Xkumvata hija dizerta ħelwa u ħafifa mamula xkuma, jew xkumvata mamula mit-iq.
Allura dizerta ma l-faħam?
Il-zokkor, il-bajt, l-ingredienti l-oħra. Mela, minn għandu x'jaħbi. Issibu suspettus, għalhekk kull xkun vata jaħsibha gremxul. Jibda jissuspetta li hemm.
U gremxul ma li xkun vata kif jitlu.
Hemmhekk għandek ukoll ir-rima li għalhekk hemm ħelqina għandek ir-rima. Ħaġa jaħsibha oħra, ħaġa jaħsibha xi ħaġa ħar minnha, m'hawnx min jitwerwer mill-gremxul ma jsejjara gremxula.
Imma dal-faħam miblu.
Dal-faħam miblu li għamen, d'interessanti. Mel-għara, ħana ġonajdu l-proverbju. Min għandu l-faħam miblul, kull xkun vata jaħsibha
gremxul.
Issa, mel-għara, xinu dal-faħam miblul? Faħam imxarrab, imma għaliex. Għax iċarrab il-faħam min ikun irid iżidlu l-pejs. Allura biex iġibu jizen iżjed. Allura jaqla iżjed mill-li messu meta ibiħaw. Allura għanna l-proverbju l-ieħor. Min mandux faħam miblul, mandux mniex jibza. Spiegħaj neħsew?
Ej, veħa. Jibda qed jgħid. Mela jekk jien qed nagħmel għandi l-faħam miblul, ġifieri jekk jien il-faħam nżid
biex
jien qed inqarraq b'mod ġenerali. Allura kull ħaġa li nara, nibda naħseb li ħadd ieħor jista' jkun qed iqarraq ukoll li hemm il-qerq warajha.
Jon kella tibda tibża. Li se tinqabad. Allura diki, għalhekk imbagħad għandek l-oppost tiegħu, sewa, min m'għandux faħam miblul, m'għandux mniex jibża. Right? Pallu sewġaw ġifiri ta' sefemni ħissa.
Ġifiri jisu fija dinem daċxajn illi mit inti tamel il-ħazen ikollok dejjem il-biza li tinqabad. Mil-gremxu, lejja morru fuq il-ġridin. Najdu ġurdin xieħ ma jikolz ġobon.
Ġifiri jitallem mill-esperienza. Dejjem prinċipju.
Il-ġobon għal-tannassa għandin, fejmu xek.
Dejjem prinċipju wieħed. Dawn il-proverbi kollha għandhom tifsira antropologika. Ġifiri ma nibqgħux nitkellmu biss. L-ewwel irridu nfissru letteralment. X'qed jgħidilna l-proverbi. U minn bagħad irridu napplikaw għall-bnedmin.
Anki l-interessanti tiegħu dan meta toqgħod taraħ x'qed jgħidu Jordan xieħ, insemmejt l-esperjenza. Ġifieri dan Jordan xieħ. Li jew gidem xi biċċa ġobna u kważi għalaħħa, jew ra oħrajn jgħidmu l-ġobon. Għax għalhekk l-esperjenza li tiġi miż-żmien.
Veri, m'hemmx għalfejn titgħallem mill-esperjenza tiegħek, ħafna aħjar jekk titgħallem mill-esperjenza ta' ħadd ieħor,
naturalment.
Il-ħallil jgħajrek qabel tajru int. Il-ħallil jgħajrek qabel tajru int. Jiġifieri jakkużak qabel tkun tista' takkuża lilu biex jalaqlek ħalqek, ma jtikx ċans titkellem. Hija tattika u strateġija magħrufa.
U żgur li inti tmur fuq l-attakk biex ma jkollokx għalfejn tiddifendi.
L-arinġa ħażina tħassar barkata, inkella tuffieħa ħażina tħassar artalla. Barkata hija dajsa mimlija, f'dal-każ dajsa mimlija bil-larinġ, u artalla hija offa sħiħa. Għaldiri interessanti din, mhux hekk jiġifieri.
Mhux hekk jiġifieri l-ħażen hawnhekk qed ngħidu qisu qed naraw fuq il-qawwa tal-ħażen li jittieħed il-ħażen li l-eżempju tiegħu jinfirex. Għax anki jgħidu, ma nafx jekk hux proverbju espressjoni, jissek jekk ix-xerret inti titla' fuq il-bejt, kien qiegħed għadu Ġordi ir-rix għall-iskandlu jgħid, kif ħadd jiġbru? Jiġifieri l-ħażen jibda bil-mod il-mod jaffettwa l-ambjent ta' madwaru.
U fuq hekk għandna ħafna proverbji. Fuq il-ħaxix ħażin. Aħna naqrahom lok kollha f'dak. Il-ħaxix ħażina dejjem fuq l-oħrajn taqbes mbagħad imlieħu bħalu, il-ħaxix ħażina l-aktar li żerraħ. Li żerraħ jiġifieri l-aktar li tagħmel żerrija. U żerrija ħażina timbet kull imkien. Mbagħad il-ħaxix ħażina taqtaħħiex aqlaħħa. Fuq xaħat.
Taqlaħħa mill-eruq. Mill-eruq. Għal tal-brimba, titnaq il-brimba għaddaq l-ambu.
U fuq xaħat marufa l-ħżunitu najdu jafu kullħat jisu ħaxixa ħażina. Jew najdu dak ħaxixa ħażina.
Imma kiedi jisu ħaxixa ħażina najdu għaw kull anki fuq xaħat li sibu kullum kien. Anki fuq raġel ħażin.
Għamurru ftit lura l-ewel wieħed, il-ħaxixa ħażina dejjem fuq l-oħrajn taqbes. Taqbes hemmhekk tfisser tikber iktar minnhom. Tista' tfisser ukoll issir parassita, jiġifieri tgħix minn fuqhom, imma normalment fil-proverbju il-ħażen jixteret iktar malaj mit-tajjeb. X'taħseb?
Sentenza u riflessjoni li speċi ġalek tiqaf, u tajt. Għaxanki, fimni, il-konsegwenzi għallura tal-affarijiet li namlu aħna u timbotta l-bniedem li biex ju responsabilta ta' dak li għamil.
Il-ħażin jitwemmen iktar malaj mit-tajjeb.
Issa tiegħek, di jisu għallura qed jagħmlu jisu ċertu vot ta' sfiduċja fil-qawwa tat-tajjeb.
Mhux vot ta' sfiduċja, ġew inti taf iktar minni u tgħallimni mhux hekk. Wara l-Eden, wara l-ġnien tal-Eden fejn tlifna l-innoċenza. Li tagħmel il-ħażen ma baqax biss periklu imma sar tendenza.
Ekku.
Allura ma nistaġbux jekk għandna dal-proverbji illi enfasizzaw il-ħażen. Issa attualment anki di fil-letteratura issib kuntrasti. Emmin pal Wordsworth romantiċi jgħidulek jekk inti tesponi ruħek għan-natura, għal-ġmil tan-natura, allura dejjem toħroġ it-tajjeb minnek. Imma mbagħad hemm oħrajn li jitkellmu iżjed fuq il-ħażen. Allura jkunu iktar pessimisti fuq x'jista' jiġrilek, Thomas Hardy pereżempju, Dostojevski dawn huma kollha. U minnhom nitgħallmu jekk inti tħares lej Shakespeare, Macbeth pereżempju, melup mill-ambizzjoni. Unkella Otello, melup mill-ġelużija u mill-lawi ta' Iago. u tibqa sejjereb, għal diri taħlita, u daw it-tnejn jibbru fl-imkien, il-qamħ u s-sigrana.
Mankin, ifim, l-idija ta' romantiċi li jek tkun man natura, tkun iktar isek, ma nafx.
Iktar dispost li kollu karattru tajjeb.
Mukoll anki, qed niftakar film li rajt, ma nistax niftakar it-titlu tiegħu. Inti meta tagħmilha ma' natura, natura salvaġġa wkoll.
Iva, 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 fil-fatt.
Iġi titrabbi kallu oħxu meta tagħmilha ma' natura, inti u tgħix fin-natura.
Għandna jgħidlek hemm ħafna li dit-teorija wers wertjana ma tantx jaqblu magħha. Ma dan wers wertek kien hux ikollok nies anki f'qar ma jafu xejn, imma għax ikunu fin-natura isibu qishom qed jinfdew. Dik hija teorija romantika marbuta miegħu, imma mbagħad ħafna. Hemm ħafna kitbi oħra, romanzi, fejn it-tajjeb u l-ħażin jitħaltu fl-imkien. U diffiċli tajt minn minnhom se jgħeleb jew minn minnhom se jirbaħ.
Iktar.
Aħseb il-ħażin qabel iġġarbu.
Għax ngħidu biex it-tajjeb ma jonqos aħna ngħidu
biex it-tajjeb. Imma qabel iġġarbu, ġifieri aħseb minn qabel.
Ara l-konsegwenzi tal-hemm il-ħażin tiegħek. Mhux biss.
Mux bil-fors taddi mill-esperienza.
Iviva, minti t-taħseb għanamele. Finu ma l-konsegwenzi laħiġri. Ġveri, nisraqftitu, jek ninqabad.
Ara oħra, illi titkellem fuq dak li konna qed ngħidu din it-tendenza għal-krudeltà, għal-kefrija. Kull ħamiema li blaħjiena, blaħjiena ġveri blaħasin, jitemma s-seqer, jikola. Blaħjiena, naiv, ġifieri xi ħadd fidil ngħidu aħna, minu fidil jew twajjeb iż-żejjed mala jsib min jitħaq bih jew jisfruttah. Il-far fejn ma jilaħħaqx bil-sienu jilħqu b'dembu da sabiħ.
Qatt ma smaħ, da kemm hu tajjeb.
Da tajjeb da. Da sabiħ. Ma tantx għandek għalfejn tqod tfissru litteralment għax nafu xi tfisser. Metaforikament ifisser bniedem li jilħaqlu. B'xi mod dejjem jirnexxielu jġiba żewġ iġifier jakkwista dak li jrid. Il-djavolo dove non può mettere il capo vi mette la coda, jgħid it-Taljani waħħal fix-xitan aħna ngħidu
l-far
il-ġurdien. Min imaqdar irid jixtri.
Komuna ħafna dan il-proverbju għax jiġifieri strateġija wkoll, inti għax jekk jiena niġi għandek biex nixtri u ngħidlek kemm għandi bżonna, kemm nixtieqha, inti tollili mhux niżilli.
Ma jaħtiġ min joqtol daqs kemm min jawi.
Il-ħanin għadin, jgħak kemm jgħawi għali.
Min jawi.
Taf li da il-Papa Franġisku kemm jitkellem fuq di, fuq lawi u fuq n-nies li gossiping għajt, juqdu jgħajdu fuq ekk u kemm jitkellem jibes kontrihom. Il-Maltin għablu.
Għawnek tawi mill-verb ewa, sawa, tfisser is-saħħan lil xaħat kontra xaħat tiħor, timlilu rasu biħsibijiet iż-żiena, iġġalu jobot, per eżempju, u għandek lawi ħulġen, għax tista twassal biex il-dak li jkun iġġennu jekk timlilu rasu biħsibijiet ta' mibeda kontra ajru.
U forsi tal-aħħar proverbju
anki tfisser jekk tirrepeti kalunja fuq xi ħadd tista' twasslu biex jiġġennen il-qruwa tal-kalunja. Ir-rigali ktajjen f'idej u bżar f'lajnej. Veri minn banda r-rigali jorbtulek idejk, sewwa meta tirċevihom għax tħossok obbligat u mill-oħra jagħmuk għax qarbu bih.
Jiġri attent mill-Griegi u r-rigali li jġibu.
Kimeo, danaos et dona ferentes, faċara xamillu, għamillu herba.
L-ħal proverbju għasar il-ħin, ħanajdu l-ekien u nifqu biħ għabel li morru għal-proverbju li t-vintinti. Il-bajtar ta' xewk, ma jgħamil xawħ.
Pju sabiħ, iħor f-soċieta agrikola, għallur nifqelmu fuq il-pjanti, il-bniedem tarfu minn emilu.
Ekku, ma jgħamil xawħ. Issa, immorru fuq il-proverbju li t-vintajnt.
Ejva, proverbju ġdid nerġgħu ngħidu lis-semija tagħna li dal-proverbju l-ġodda qed nivvintawhom aħna. Is-siġġu l-wieqaf mhu ta' ħadd.
Is-siġġu l-wieqaf?
Is-siġġu tal-poter. Mhux tiegħek. Soċjetà demokratika, il-poplu sovran jisilfek is-siġġu għal ħames snin imbagħad jista' jerġa' joħodulek. Mhux tiegħek. M'hemmx ċens perpetwu f'demokrazija.
Tajjeb, tajjeb ħafna. Allura niġu għal ħajku. U illum sibtlek dan jien ħanara. Meta nixieħu nibdew naraw id-dinja bil-bifocal.
Iva, bil-bifocal. Jiġifieri tibda tara najdu aħna żewġ uċuħ tal-midalja tibda tara l-affarijiet f'perspettiva differenti u mhux f'perspettiva waħda. Tibda tqis xi jgħid dak u xi jgħid ieħor u tiżen u tarbel mbagħad tiddeċiedi. Jiġifieri tibda tħares lejn id-dinja bil-bifocal tfisser tibda tagħti ċans għall-veduti ta' ħadd ieħor, tibda tiżen l-opinjonijiet.
Tibda tara qisu għandek strateġiji differenti quddiemek bħal far li semmejna bil-sienu u b'dembu. Imma dak kollu li kellna ħin għalih illum ġew nirringrazzjak ħafna tal-dawn il-proverbi u anki tat-tifsira li kont qed tagħti tagħhom. Jien nirringrazzja mbagħad il-semija tagħna u ma salna fit-twin tal-programm, mfakkarkom li tistgħu tisimgħuhom ukoll daw fuq il-webcast ta' Campus FM. Jien Fader Joe Borg flimkien mal-Professur Joe Friġieri nsellmulkom u nagħmlu appuntament magħkom għal pallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Erf missirijietna. Ippreżentaw il-programm Fader Joe Borg flimkien mal-Professur Joe Friġieri.